DZUP1602 Kasali ka.
Po si James Jimenez, tagapagsalita ng COMELEC. Pinapaalalahan ko lang kayo, ang deadline ng voter registration ay October 31. Kailangan po na magdala kayo nyo ng isang valid ID. Pumunta kayo sa COMELEC office sa inyong syudad o municipality at doon kayo magpaparehistro. Tandaan po natin, kailangan natin magparehistro para makaboto. Muli, ito si James Jimenez ng COMELEC sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Aarangkada na pagsapit ng alas 2 ang Sali na Bayan na hatid ng Kodaw, isang oras ng talakayan, mga isyu ng mga manggagawa, magsasaka at iba't ibang people's organization. Balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes, kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Obligado ba akong bayaran to?
Tama pa ba ang ginagawa nila?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko ah?
Anong mga karapatan ko?
Anong mga karapatan ko?
Anong mo?
Tanong nila.
Anong ko?
Pag-usapan natin.
Dahil ikaw,
ako, tayong lahat ay patas sa batas.
Patas sa batas. At ngayon, narito na sina Attorney Rowie Doroy Morales at Mel Estonilo.
Kumusta mga panyeros, mga panyeras, Mel Estonilo po, and of course nakikita ko na po sa aking bolang kristal na nag-iiba-iba paminsan-minsan ng shape, no? Itong bolang kristal na to nagiging kwadradong kristal, diamond shape, all sorts of shapes. Ayan, dito po sa Patas sa Batas, nakikita na po natin ang ating one and only natatangi nag-iisang attorney Rowie Doroy Morales. Makakasama po natin siya at yan ay siguradong sigurado. Okay, so suspense po muna. Surprise! Ang atin pong pag-uusapan ngayon, pero tinitiyak ko po sa inyo dito po sa Patas sa Batas. Naku, ito pong itong paksan na inihanda namin para sa inyo ay talagang isa na naman pong magiging napaka-interesting na talakayan, usapan, sapagkat marami na naman po tayong matututunan. Kasi the past few days, the past few weeks, napag-uusapan siya, pero ano nga ba kaya ang ibig sabihin nito, 'di ba? Anong ibig sabihin nito sa ordinaryong mamamayan, 'di ba? All right. So sabi ko nga po sa inyo, ay narito na po, kitang-kita ko sa ating kwadradong kristal si nag-iisa natatangi, walang kaparis. Attorney Rowie Daroy Morales!
Ako po yun! Magandang hapon po mga kaibigan. Ang ganda naman ng panyera ko. Tignan mo naman yung mga kulay na suot-suot niya.
Oo, at ano ikaw din ang ganda-ganda-ganda. Fuchsia, pero ang pwedeng ganda. Spell na red. R-E-D.
Spell fuchsia. A-E-E-E-E-O. Ang ganda.
Ay, ikaw din. Tapos you look so fresh.
Ganun ba?
Oo, dahil ba sem break na?
Uy, hindi pa, walang sem break.
Pero kahit naman ano, kahit naman hindi sem break, eh talaga namang lagi kang good looking panyera.
Panyera, ang ganda ng pag-usapan natin.
Ay, oo. Alam mo talagang ano, napaka, oh, thank you so much for this. I love you.
I love you naman all the time, whether I give you anything or not, whether you give me anything
and whether
not.
I receive something from you or not, I love you always.
All right. Nako, ang hindi ako nagbibiro. Ah, hindi ko alam yung kulay na yan, mga kaibigan. Colorblind po ako. Oh. Pero nakikita
ano to
ko
eh,
po, pagkaganda. Ang ganda, ang ganda.
Ikaw ang din ganda.
Ito, hindi ko alam kung anong kulay yan.
Green. Na meron siyang design.
Alam ko yung design niya. Ang tawag dyan ay, anong tawag nga dyan?
Ambot.
I bought this in Spain.
Oh, kaya
yan. Yung mga, alam mo naman, ako lang ang may lakas
Spanish
ng loob.
Looking. Spanish
yes,
looking.
May mga fringes pa.
Oo, bonggacious nga siya.
Mga kaibigan, anong pag-uusapan natin ngayon?
Alam mo, panyera, talagang sabi ko nga, the past few weeks, the past few days, pinag-iusapan itong topic na to, laman siya ng mga balita, headline pa. Pero sabi ko, ilan sa ating mga panyeros, panyera sa labas, ang tunay na nakaiintindi ko ano ibig sabihin nito sa atin.
Hindi naman, hindi diba? Naman. Naiintindihan naman nila. Oo. Ang siguro gusto nating marinig at pag-usapan is, hindi yung kung ano yung tunay na isinilalaman or kung ano to. Naiintindihan natin yan on its face.
Okay, pwede, okay? Oo.
Pero maraming mga things there and here, yon na siguro dapat ho nating intindihin.
Uh-oh.
At hindi ko sinasabi na alam ko lahat.
Okay.
No? Pero meron tayong mga konting kaalaman dahil nga rin ho sa ating mga kaibigan sa Mindanao.
Ayun, ako na nasabi mo na yung ano, salitang Mindanao. Ano baga ang ating pag-uusapan ngayon, panyera?
Mga kaibigan, itong tinatawag na framework agreement.
Sabang-sama.
Pero alam nyo, ang dami laman ng ano ha, ng mga dyaryo.
Oo nga.
Kahapon nga, ano ba yan? Laman na ako ng TV, tsaka nung isang araw, tsaka nung isang araw.
Oo, maninibago na nga kami kung hindi ka nilalaman.
Oo nga At pabanggitin ko lang, nung Sabado, nung weekend, inimbita ako nung isang channel
na
interviewin.
Sa dos ba yan? Sa siyete? Sa ayoko kapatid, sabihin, kapuso, kasi, kapamilya, kasali?
Ayan, hindi. Hindi ko nababanggitin kasi miniskot ako.
Ay, bad naman
ayoko
yun.
Nun. Ayoko nun. Kaya text ako agad. Sabi ko, you know I did not say that. That's a blatant lie. Tumawag sa akin, nakipag-argue pa. Ganon. Sabi ko, kaya nga ba ayokong nakikipag-usap sa inyo eh. Binabaliktad nyo para sa inyong mga sarili-sariling mga dahilan.
Ay, parang nahuhulaan ko yan.
Hindi na bahala.
Mm-mm.
Tapos, tungkol yun sa mga maraming nasa dyaryo eh. May merong mga tungkol sa nurses.
I have to satisfy their curiosity. Buti na lang wala tayong Tebby dito kasi yung bibig ko nagsasalita nung network.
Yeah.
Anyway.
Maraming laman ang dyaryo natin na masarap pag-usapan. Isa ko rin gustong gawin nating topic, no? Ewan ko kung nabalitaan nyo, yung mga nurses na natanggal sa trabaho dahil nag-like sa Facebook.
Yung sa ospital.
Alam nyo, Office of Legal Aid ang mag-aabogado sa mga
nurses. Talaga? So may follow-up yung discussion natin? Kasi nabanggit mo yan eh, in passing panyera last time. Pero maganda yan, yung continuation.
Actually, nung nabanggit ko yan, hindi pa kami abogado.
Oo nga.
Dahil nung Biyernes lang kami nilapitan.
Very interesting.
And then, meron
pwede
na naman.
Pwede ba natin silang ma-guest?
Alam mo, mahihain sila. Siguro pwede nating i-guest yung head nung NARS.
Pwede.
Ang ibig sabihin ng NARS, actually hindi ko maalala, pero Nurses Associate, basta yung ano, nag-a-advocate ng mga rights, ng Nurses Advocate for
baka
Rights.
Baka Nursing Association of
Hindi,
the Philippines.
Kasi NGO na nag-a-advocate ng mga pagbabago. Uh-huh. Dahil lang isang issue dito, yung mga ano, tinatawag na job order, uh-huh, at saka mga contracts of employment. Kung gusto mo mag-apply ng nurse abroad, kailangan mo ng contract of employment, uh-huh, para magka-contract of employment. Ikaw ang magbabayad para magtrabaho ka? Oh, yung mga ganun.
Oo. Sige, napaka, antabayanan nyo po yan sa mga susunod na episode natin.
Isa pa na pinag-usapan namin kahapon sa isang interview, Comelec at saka yung party list.
Ay, korega dyan.
Maganda rin yan. Hindi ba? At saka isa rin nasa dyaryo. At siguro naman, dapat natin pag-usapan. Uunahin lang ho natin. Hindi natin pag-uusapan yung iba.
Okay.
Uunahin lang natin to. Itong tungkol sa Bangsamoro. Yan.
Parang ang gandang pakinggan ng salitang Bangsamoro.
Bansa ng mga Moro.
Ay, thank you.
Ang Moro ho, hindi, ano yun, hindi pejorative, ha? Hindi yun parang pagmumura.
Uh-oh.
Hindi rin yun parang nakaka-insulto.
Hindi yun yung, ay, Moro-Moro lang yan. Parang
hindi.
Gano.
Naging ano na yan. Naging hindi magandang pangitain na lang natin yan, hukul sa kanila. Pero ang ibig sabihin ng Moro, ay yung mga non-Christians.
Mm-hmm.
Kasi alam mo pala, maraming mga non-Christians na hindi lang Muslim.
In
Mindanao.
Tama yan.
Yun.
Alam mo, very interesting yung pag-aralan. Ano? Ngayon, maririnig nila yan. Salamat. Dito sa Patas sa Batas. Okay. So, bansa. Salamat, Michelle. I love you.
Tandaan nyo, pag sinabi nating Bangsamoro at Bansamoro, wala ho mga kaibigan, walang kinalaman yan dun sa mga, I am sure it will, in the near future, become a mere joke at walang ibig sabihin yung Moro-Moro.
Mm-mm-mm.
Hindi. Ayokong maniwala.
Mm-mm-mm.
I've worked very closely with the Muslims, mm-mm-mm, and the Moros. Ah, magkaiba.
Magkaiba.
Alam mo ba rin, iba? Diba nabanggit ko ito minsan sa abogado ng bayan pa yata. Yung Muslim at Islam-Muslim.
Ano, no?
Meron akong napasukang isang lugar,
okay,
sa Mindanao, no? Mm. Kasi marami akong mga trabaho doon.
Yung ba yung may picture ka?
Ah, iba pa yun. Oh, okay. May dala akong magandang litrato doon. Ngayon may mga gwardiya sa sa pasukan papunta doon sa lugar na yun. Pero may parang password. Tinanong niya sa akin, kagaya ng pagtanong niya sa iba. Pero nauna ako.
Muslim, Islam? Muslim or Islam?
Correct. Biglang umikot yung mundo. Ah, hindi ba pareho yun?
Hindi
pareho yun para sa kanila.
Uh-huh.
Correct.
Anong pagkakaiba?
Yun na nga eh. Komplikado yan. Pero para sa kanila, napaka-importante ng difference. Kung mali ang sagot, hindi ka makakapasok.
Nakapasok ka, I'm sure.
Oh, kasi nabulungan ako ng mga kasama ko.
Ano yung sagot mo?
Islam.
Islam. Okay. So alam mo na, Mike, ha? Shirelle, alam nyo na.
Hindi, pero hindi niyo alam kung saang lugar yun.
Ano, saan ba lugar yan? Secret?
Nakalimutan ko yung pangalan eh. Pero isang kaliblib. Kaliblibang isang lugar dun sa Mindanao na pinupuntahan ko. Alam mo naman ho ako, mga kaibigan, mahilig ako makialam sa mga bagay-bagay. Hindi, mali yun. Nakialam lang ho ako para makatulong sa conflict resolution ng mga tao sa Mindanao. Pangunahing gawain lang yun. Dahil pag nag-succeed tayo sa Mindanao, we can succeed in all other places. Kasi napaka-intense ng conflict sa Mindanao. Okay?
Okay. So, Bangsamoro, merong framework agreement. Alam mo, ang unang naisip ng mga ibang nakausap ko, okay, isama mo na ako doon, no? Siyempre, na... Pag sinabi unang at face value, wow! Ayan, payapa na at saka nagkasundo na nila sila, meron na magkakaroon ng sariling gobyerno. So yun ngayon ang gusto naming linawin ngayon sa'yo, Panyera. Ano bang ibig sabihin nitong Bangsamoro? Ito na ba talaga agad yun o medyo mahaba-haba pa ang proseso?
Alam niyo mga kaibigan, medyo mahaba pa. Okay. Hindi natin alam kung makikita natin yung dulo nito. Kasi itong framework agreement, isang agreement to agree. Ganun lang yun. Hindi pa ito yung agreement.
Nagkasundo silang magkasundo.
Nagkasundo mag-ayos sila na magkasundo. Ibig sabihin, nagkasundo sila na upuan natin to para pagkasunduan natin kung anuman yung mga dapat nating...
Pero mo, 16 na taon? Ito pa lang yun.
Alam mo, hindi madali yan. Kasi nakikita natin ngayon pa lang na magkakaroon niya ng mga protest. Protestants ang tawag natin sa batas. Diyan. For example, sino ba yung mga umupo para magkaroon itong kasunduan na magkasundo?
Okay. Baka mapalitan na yan later, di ba?
Kasi marami hong mga groups in Mindanao na lumalaban sa gobyerno at iba-iba yung mga kanilang pinaninindigan o mga dahilan nila para lumaban sa gobyerno.
And take note, di ba, Panyera, ito ay between the government and MILF.
Mismo, yun ang dyan ako po ba pupunta. MILF is just one of those groups na medyo lumalaban sa gobyerno at gusto nila magkasarili sila. Ano ibig sabihin nun, na magkaroon sila ng sariling estado. Yun yung mga differences with the different groups. Yung iba, galit sa gobyerno kasi gusto nila masarili sila. Yung iba, galit sa gobyerno kasi gusto nila sarili nila. Kaya lang. May kaya lang. Pero isa, na common sa lahat na yon is gusto nila magsarili. Ano ibig sabihin nung magsarili na yan? Na maging ibang estado.
Ano ibig sabihin ng Panyera?
Oh,
maging ibang estado.
Okay.
Parte pa rin sila ng Pilipinas.
Hindi.
So paano ba?
Yun na nga eh. May mga grupo na gusto, sige, parte kami ng Pilipinas, kaya lang, meron kaming sarili na gobyerno, sistema, lahat. Kulang na lang citizenship.
Eh, paano diba? Yung, masyado yata akong napapatakbo ng mabilis kasi very interesting nga eh. Eh, yun lang isipin ko, paano budget nila? Pera.
Na nga, marami silang pera. May pera sila. Palagay ko yan suot natin eh, galing sa Mindanao.
Kung sa bagay nga pala. Natamatuloy yung ating co-pilot.
Correct.
At saka si Shirel, okay.
Pero may mga grupo na willing na, sige, hindi kami magsasarili.
Okay.
Pero bigyan nyo kami ng autonomy.
Yan ba yung sa ARMM?
Magkaiba ang independence sa autonomy. Independence, magiging isang estado siya, separate from the Philippines. Like, Malaysia is a state, the United States is a state, Japan is a state. Lahat tayo independent from each other and we have what we call sovereignty.
Okay.
We have the right to rule ourselves, we have our own people, our own territory, our own... Yan
yung sinasabi mong independence.
Yan yung state, oo.
So, pagka ganun, Panyera, hindi na nila kikilalaning presidente si Pinoy?
Yun ang gusto nila. Kaya lang, yan yung ilang dekada na nating... Siyempre, nilalabanan.
Mm-mm.
Teka muna, parte kayo ng Pilipinas, hahayaan na lang ba namin na ma-dismember, ang tinatawag. Kumbaga, maputulan ng leeg o kamay o paa, yung isang buo nating katawan bilang Pilipinas.
Uh-oh.
Hindi yata tayo papayag nun. One. Second, bakit naman hindi tayo kay papayag? Eh, mga Muslim kami, meron kami sariling yung mga ganyan. At teka muna, hindi lang naman kayo nakatira sa Mindanao eh.
Tama.
Meron diyang mga... hindi Muslim. Okay?
Kasi so, I'm sorry, Panyera. Kasi yung iba pagkaini, baka nga naman isipin, ito Mindanao, magiging independyente sila. Eh di, hindi na tayo LVM. Hindi na Luzon, Visayas, Mindanao.
Luzon, Visayas na lang, tigil.
Parang Luzon, Visayas,
and...
wala na po.
Luzon, Visayas... ayun, hindi bumaba. May hinihintay. Pero hindi ho yun ang mangyayari.
Okay.
Hindi ho yun ang gusto nating mangyari.
Mm-mm.
Alright? Ang gusto nating mangyari, sige, bigyan natin sila ng autonomy.
Mm-mm.
Like, alam mo ba, Panyera?
Autonomy, yan yung autonomy.
Yan. Autonomy is magkaroon sila ng sariling pag-iisip ukol sa kanilang pag-govern ng sarili.
Uh-oh.
Dahil meron silang sariling kultura. For example, ang Cordillera.
Mm-mm.
Mga may sarili silang grupo no na may cultural differences talaga tayo with the rest of the country.
Mm-mm.
Sa Cordillera ay mga Igorot po natin, mga Ifugao, mga ganyan. Meron sa may autonomy sila.
Mm-mm.
Yun din yung autonomy na nandoon sa Mindanao. Kaya yan yung tinanong mo kanina, ARMM.
Oo, yung kay Noor. Galit na galit nga si Noor eh.
Ito nga. Parang Noor. Taka, may papakita ako sa'yo. Diyari ba yan? Tignan mo nga yung editorial.
Ah, ito, oh, ito.
Editorial yung alam ko, kapatid ko, nag-drawing yan ngayon.
Ah, si Gilbert. Eh.
Kasi tignan mo, tungkol yan dyan eh. At saka tungkol kay Noor.
Si Noor.
Ako, nasaan na yung ano, editorial.
Ay, nawawala yung editorial nandiyan lang yan. Page.
Kasi, parang ngayon na nagkasundo na magkasundo, na ayaw mag-participate ni Noor bilang representative ng MNLF. Bakit ngayon eh, parang, ay, teka, wala kaming hindi. Ayan, nakita mo?
Oo.
Parang ngayon pa, pagkatapos mong inayawan, nakikita mo yan.
Ito po mga panyero at saka mga panyera. Ang
nasa editorial
cartoon, sa editorial page po tayo, A14 ng Philippine Daily Inquirer, na ito po ay ginuhit ni G. Daroy. Anong kaugnayan mo sa kanya?
Kapatid ko yan. Proud sister ako.
At ako din ay proud na ikaw ay kapanyera ko.
Okay.
Dahil kapatid ka niya. Alright. Ang nakalagay dito, you had your chance. You blew it.
Ayan. Parang ganun.
Tapos doon sa ano,
yung may langaw. Malaking langaw.
Malaking langaw na merong label na Noor Miswari. Ang mga nakadikit sa kanya ay corruption, missing funds, mismanagement. Yun ang mga akusasyon.
Ano yung will lang yan, ha? Yan ay opinion ni Gilbert, aking kapatid. Hindi natin sinasabi na may korupsyon kay Noor Miswari. Pero ito yun. Si Noor Miswari is the head of the MNLF. Alright? And he had an opportunity to be part of the ARMM nung mga nakaraang. But may mga accusations ng corruption. Yun. Kaya
parang
medyo na-discredit. Parang
na-detain pa siya, diba?
Oo.
Okay. So, hindi pala ako tuluyan talagang senior moment.
Hindi.
May
liwanag
natin, pa ng konti.
Huwag natin lang, let's not be specific kasi mawawala lang tayo.
Right,
ibig sabihin lang, is marami nga mga grupo nun, pero ang kinausap ng gobyerno o ng Malacanang, yung isang grupo, yung MN. Kasi ayaw sumama, ayaw makisawsaw, kumbaga, ni MN.
Oo.
Ngayon na nagkaroon na ng framework at mukhang, mukhang acceptable. Acceptable in the sense na, nakita mo yung ano, yung response ng international community?
Very positive.
Correct. Parang, ay, wala na kami ng gera.
At saka hindi na
mamimiss
ako.
Ko.
Hindi na ako ang bida.
Ay, mamimiss ko.
Kasi lagi niyan sinasabi na siya lang daw, ang official representative ba yun?
O
kinikilalang leader ng, yan, ng kanilang...
nung kanilang minumungkahe, nung kanilang advocacy. Yun na nga eh, they're splintered. Uy, taga-UP yan ha?
Oo.
College of Law pa yan, kaya lang umalis ng second year. At
nagpang-abot pa kayo niya?
Hindi naman. Ano ka ba?
Ay, oo. Mas matanda siya sa'yo.
Okay.
Tama.
Anyway, so, may ano, may mga...
So, MILF ang kinausap. Nagkaroon ng positive response, both local and international.
Yes. Ang unang sinasabi, sa framework agreement, no, eh, papalitan ng Bangsamoro ang ARMM.
Oo nga.
Ano ibig sabihin ng papalitan? Sa ngayon, pangalan lang. Okay. Ngayon, pangalan lang. Dahil ang ARMM ay ginawa under a law.
Tama. Okay. Yun ang pinaglalaban ni Noor.
May batas na nag-create ng ARMM. At bago na-create ang ARMM, para masabi natin kung sino yung mga tao na sasakop sa ARMM. Alam mo ba nagkaroon ng plebisito?
Yeah, I remember that.
Nagkaroon ng plebisito sa mga lugar na kung saan may mga Muslim, na maraming mga Muslim, at tinanong sila, gusto nyo ba na mapasama sa ARMM na yan? Bibilangin ko kung saan nagkaroon ng ano ha.
Sige.
Nilista ko eh kung saan nagkaroon ng plebisito. Mabilangin na lang ninyo, Basilan, Cotabato, Davao del Sur, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Palawan, South Cotabato, Sultan Kudarat, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, and the cities of Cotabato, Dapitan, Dipolo, Gensan, Coronadal, Iligan, Marawi, Pagadian, Puerto Princesa, and Zamboanga. Bakit ko sinabi yun?
More or less mga 20. Okay. Bakit nga ba?
Kasi apat lang ang nag-oo. Eh? Ayan, kaya ako...
Na-suspense pa ako.
Correct. Kaya,
my God,
diba?
Only four.
Apat lang. Kaya ang mga kasali
oo.
Sa ARMM, yun na nga, ito, Basilan.
Oo. Yan yung ano, dyan laging may away eh. Isa sa
two,
mga
four,
lugar.
Lima pala. Pero noon, nasama lang itong isa eh. Pero ang nag-oo nung...
Plebisito,
Lanao, Del Sur, Maguindanao, Sulu, and Tawi-Tawi. Later on, nasama ang Basilan.
Ang Basilan.
So, ilan lang yan? 1, 2, 3, 4, 5. Ang capital nila is Cotabato.
Cotabato.
Okay. Ano ang ibig sabihin yan?
Mm-mm. Na maliit lang yung numero, pero natuloy yung ARMM na yun.
Oo. Ibig sabihin, sila lang ngayon ang sakop sa ARMM.
Uh-oh.
The rest of Mindanao na hindi sumama sa plebisito.
Hindi nabibiyayaan ng kung ano man yung nakatakda para sa ARMM.
Correct. So, question. Uh-oh. Kung ang Bangsamoro ay ang papalit sa ARMM, only over those areas ba? Yun yung isang malaking question.
What do you mean only over those areas?
Yung na ngayon, sakop lang
ng ARMM. Ay, hindi.
So, correct.
Hindi, diba? Mas malawak.
Correct. So, pinalaki.
Oo.
Kaya merong mga gulo.
Oo.
Pero dahil ito ay agreement to agree lang,
uh-oh,
itong framework natin, eh hindi, wala pang dahilan para magsabing, ay, teka muna, may mga karapatan akong nilabag. Kasi wala eh. Wala pang ginagawa.
Alam mo, naalala ko yung sa nabasa ko, sabi nga ni Biazon, tsaka ni Honasan, di ba? Kay Noor, shut up. And give peace a chance.
Okay.
Sinabi kay Noor. Oo. Pero meron tayong message mula sa ating...
Bago tayo magpatuloy.
Oo. Regular na texter na si June Antipolo. Okay. Dear Miss Mel and Attorney, pagtagal kaya ng panahon sa Mindanao, ang mga patakarang pampolitika kaya ay pantay pa rin sa bata sa mga hindi Kristiyano. Naku, panyera, sagutin mo yan mamaya. Ibibitin muna natin ng konti ang ating panyero na si June. June, standby ka lang ha. Huwag kang aalis dahil yan ay sasagutin ng ating panyera, Attorney Rowie De Roy Morales. Ang oras, mga kaibigan, dito po sa Patas sa Batas ay alas 4:29 na po ng hapon.
4:27.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602.
Tunog at tinig,
tula at titig,
pulso at pintig,
daloy at himig,
dangal at pagkibig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Opo, ate.
Oy, Inday, mag-wales ka nga dito.
Opo, sir. Ay, bebe, tahanan. Ito na si Yaya. Niluto ko na yung paborito mong pagkain, oh. Oh, kain na.
Yaya, Yaya.
O, bakit, bebe?
Mwah. Thank you, Yaya.
Buti pa ang bata, marunong magpasalamat. Eh, ikaw, huwag baliwalain ang ating mga kasambahay. Respeto at pagpapahalaga, ipabonus na natin kay Yaya. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Nag-aral ka na ba? Mamaya kasi, pasasagutin na kita eh. Like!
Hi, love ko na yata siya. Like!
Bagay silang dalawa kasi pareho silang basura. Super like!
Like!
Like! Like! Like!
Friends, like. Hinay-hinay lang sa pag-expose ng buhay niyo sa internet. Pag-isipang mabuti ang mga post ninyo. Maging mas responsable sa paggamit ng mga social networking sites. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Patas sa batas!
Juan! Ang ganda naman ng tanong mo. Pantay sa parang sa pagtagal ba ng panahon, magiging pantay ba ang batas ng Muslim at non-Muslim? In effect, yung bang...
Yun ang parang sinasabi niya eh.
Mukhang hindi. Pantay in the sense na happy silang dalawa. Pero ang Muslim, hindi magiging masaya dahil kung mapipilitan silang sumunod sa mga... Yun na nga eh. Sa batas ng Kristiyano, wala namang ganun eh.
Mm-hmm.
Batas ng Pilipino.
Okay.
Kristiyano ka man o hindi.
Oh.
Yun yun. At yun ang gusto ngayon ng under the framework. Yun ang gusto ng mga Muslim. De, gusto namin meron kaming sariling batas. Meron kaming sariling mga korte. Okay. Ano ibig sabihin ng sariling korte? Yung Sharia law, Sharia courts.
Yun pero yung inaasam nilang bangsa Moro basic law.
Yun ang ilalaman. Sharia courts, Sharia law. Hindi lang yun. Yung mga personal rights. Napag-usapan na nga natin. No? Naging guest natin.
Yes, I
noon.
Remember that.
Si,
time.
Very si Mehol.
Oo,
si Mehol sa Dain. Kung ano yung
different.
Yun? Oo nga. Alam mo, mag-oo yun. Nung kinumpare natin, yung Muslim personal code at saka yung family code. Kasi ang mga Muslim pwedeng... Yan, mga tanong, bakit pwede silang apat na asawa?
I remember.
Anong magka, yun, yung mga differences.
Mga okay.
Gusto ng mga Muslim, iba din. So, paano ngayon yun? Paano ngayon yun? Dahil sa Mindanao, may mga non-Muslims.
Yun na nga eh, paano
yun?
Yun.
Kaya may problema pa. Ang nakikita natin dito, may sinasabi ka kanina?
Ay, hindi. Kasi sabi ko nga sa'yo, Panyera.
Adik ako dyan sa kinakain mo.
Sabi ko nga naaaliw ako na natutuwa talaga ako pag nababasa ko yung mga ibang istorya, yung mga human interest stories patungkol dun sa creation ng framework. Like yung papunta na yung grupo ng mga Muslim, sila Murad, sila Iqbal, patungo sa Malacanang, kung saan magpipirmahan. Very quiet lang daw sila dun sa coaster. Tapos naroong mataimtim ang pag-iisip. Tapos yung may isang okasyon na maluha-luha pa sila.
Anong interpretation doon? Na happy sila o sad
kasi
sila?
Tagal ng panahon. Parang finally nakakakita sila ng light at the end of the tunnel.
Alam mo kung bakit? Sino ba ang chief negotiator dyan?
Sa panig natin?
Ng dean,
no?
Yung dati kong dean.
Yung dati diba? Mong dean. Dating si, dean ng College of Law.
Dating dean ng College of Law, si Marvick Leonin.
Na siya ang talagang tumulong din para magkaroon noon ng abogado ng bayan sa DCUP.
Alam niyo bang napakalawak ng pag-iisip niyan?
Mm-mm.
At saka para sa kanya, nothing is impossible.
Oo.
Yun. Ganun? Hindi pwede? Hahanapan natin ng paraan. Ganun siya.
Galing.
Paano yun? Against the law? Hindi. Mm-hmm. Gagawa tayo ng paraan para yung ganun.
Uh-huh.
Para sumang-ayon siya sa batas.
Uh-huh.
Kasi, yun din ang mangyayari dito. Magkakaroon pa ng batas. Uh-huh. Yun nga yun eh.
Uh-huh.
Magkakaroon ng batas para ipasapatupad itong agreement na to. Yun,
kailangan pa rin talaga ng mataimtim na panalangin. Kasi mahaba-haba pa yung journey.
Correct, pero kung ganito yung pananaw ni Dean, no? Ni Dean Leonin, makikita mo wala pang ganito. Yung mga, hindi, laban sa batas yan eh. Kailangan namin i-amend ang constitution. Kailangan pa tayong gumawa ng batas. Mahirap pa yan, tatagal pa yan. Hindi kami papayag.
Yung kanyang hindi,
pumayag. Kaya nga ang ating agreement ngayon is agreement to agree. Ayan, para halika, let's all get together. Tigil na tayo sa pag-aaway, ha? Peaceful na yung ating pag-uusap.
Kaya siguro
na
luha-luha naman yung kabilang kampo rin.
Dire-diretso pa to, magkakaroon ng transition commission, di ba?
Correct, oo.
O transition committee. Na, yan, ano yung transition from now until then?
Uh-oh.
Marami yung mangyayari doon. And it is this transition committee na... mag-aayos, makikipag-usap, mag-uusap tayo, kung ano yung magiging laman ng basic law, etc. Pero ang daming tanong dyan. Ha?
So, ibig mo sabihin, Panyera, ito ay daraan pa rin sa Kongreso?
Oo naman.
Kasi kailangan nilang, ano ba ang word para doon?
Legislation. Ng batas. Hindi naman, bakit kailangan ng batas? Number one, ang gusto ng mga Moro sa loob nitong framework na to, eh ang magiging gobyerno nila sa Bangsa Moro ay yung tinatawag na ministerial.
Ano ibig sabihin yan, Panyela? Okay.
Prime Minister. Isip, Prime Minister.
Okay, okay.
Tayo, eh ang buong Pilipinas ay presidential. Lahat tayo nagpupunta sa eleksyon, boboto tayo kung sinong gusto nating maging presidente.
Okay.
Under a ministerial form of government, wala nang bobotohing presidente na ganung ka lawak ang kapangyarihan.
Okay.
May presidente pa rin, kaya lang ano na siya, ceremonial.
Ceremonial.
At ang talagang magpapatakbo ng bansa ay ang prime minister na siyang manggagaling sa mga binoto nating miyembro ng Kongreso.
Yan.
Pero hindi na senador. At hindi na kongresista. Iisa na ho yun.
Iisa na sila.
Pantay-pantay na silang lahat.
Unicameral na.
Tapos, amongst themselves, sila ang boboto
ng
kung
magiging,
sino ang magiging prime minister.
So, ganyan na mangyayari
yun
sa kanila.
Yun ang gusto nila.
Yun ang gusto nila.
Ay, hindi naman pwede yan. On its own, kailangan magkaroon ng batas. Okay? Pwede bang magkaroon ng batas na yun nang hindi kinakailangang amyendahan ang konstitusyon? Yun ang yun. Pwede naman siguro, sabi ni Dean Marvick, hindi naman daw kailangan amyendahan. Sabi naman ng iba, teka muna, bakit hindi? Eh, it pertains to a basic structure of government. Eh, ang ating saligang batas ang nagsasabi sa atin kung ano magiging struktura ng ating gobyerno. So, may mga ano na yan. Ngayon palang, ukol lang dyan. Meron ng mga debate.
Okay. Kailangan matatag talaga, gulugod mo rito.
Correct. Pangalawa nga yung sinabi ko, nang gusto nila meron silang sariling mga batas na iba sa mga batas ng hindi part ng Bangsa Moro. Bangsa Moro refers to a, it's ano ah, it's not a group of people, it's a group of people within a particular territory. E paano yung mga non-Muslims nga? Pangatlo, merong isang bagay dito na medyo pinagtatalunan na. Yung mga baril nila ngayon?
Saan nila? Sa kanina mapupunta yun?
Hindi, ayaw nilang pakawala.
Paano yun? At saka yun nga, in matters of law enforcement, peace and order, ano yun? Yung PNP ba makakapapel pa rin sa kanila? Yun pa rin ba ang titingnan nila? O dahil meron silang sariling gobyerno, ay yun ang inaasam nila at least, no? Eh, magkakaroon din sila ng, bubuo sila ng sarili nilang police,
yun
militar.
Yun na nga. Tapos, ang militar at ang police nila, yun ang haharap, mga Muslim yan, yun ang haharap sa mga laban doon sa lugar na yun.
Sa kanilang...
Eh, syempre, kakampihan nila yung Muslim. Muslim sila eh. Pati police. Eh, ang daming hindi Muslim dun.
Ay, naku, medyo masalimuot.
So, kailangan ng mga batas. At nakikita ko na ngayon pa nga lang tungkol sa syntax. Tungkol sa mga bagay-bagay sa Kongreso, eh, ang daming debate. Ganyan pa kaya?
Naku naman, Panyera.
Sinusuportahan natin, nagdadasal tayo ng mataing team para kay Marvick Leonen.
Oh, tama ka dyan. Pero yun nga, sabi, let's give peace a chance.
Yes.
Let's be positive about it.
Panyera, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng attempt. Ha? Naalala mo, in 2009, nagkaroon ng tinatawag na BJE, Bangsa Moro Juridical Entity.
Bangsa Moro Juridical. Ano pagkakaiba kaya nun dito sa Bangsa
Moro? Hindi. This was in 1989.
Okay.
In 2008 and 2009, nabaliktad siya ng Korte Suprema na kung saan ang presidente pa nun sino?
2008?
Si Arroyo pa.
Okay.
Yan. Okay? Tapos bigla na lang parang gumising tayo isang araw, meron ng bagong MOA, Memorandum of Agreement daw. Magpipirmahan na raw sa Malaysia. Ano yan? Yun eh. Kasi hindi natin alam. Itong ating framework ngayon, medyo alam nating lahat.
Oo naman.
Pero halos ganun din
talaga
ang objective nung pareho. Kaya lang, nagkaroon nga ng isang masalimuot na pag-uusap doon tungkol sa ancestral domain, yung tinatawag. What belongs to the Muslims? Or ano yung sabihin ng ancestral domain? Isang beses, alam mo, kailangan pag-usapan natin yun.
Ay, please.
Yung ibig sabihin ng ancestral lands.
Ay, pwede ba natin pag-usapan na yan next meeting? Para magandang segue. Anyway,
sure.
Dito muna tayo sa Bangsamoro. So, masalimuot pa pala yan.
Binaligtad ngayon ng Korte Suprema, by the way, yung BJE.
Noong 2008.
Noong 2009, no? 2008, tama, 2009, dahil wala daw konsultasyon. Okay. Ngayon, may konsultasyon na to. May konsultasyon na to. Kaya lang, marami pa rin mga tanong na ganun din yung mga tanong
una.
Nung una na kailangan ngayong harapin.
So, ano ang... okay. Ang sinasabi mo, Panyera, ang pangunahing pinagkaiba noong 2008 na yon, tsaka ito, ito may konsultasyon.
Oh, tsaka alam natin lahat ang nangyayari, di ba? Open.
Oo, nasundan natin kahit noon, paano. Noon parang palihim.
Parang si Credo, that's right. Another word for lihim. That is truly Lee. As in fact, alam mo nung tao, di, nabaliktad nga ng Korte Suprema, sabi ng Korte Suprema, ay, hindi. Hindi valid yan.
Hindi
that is void. Okay. Nung 2010, naisip presidente na si Aquino, si Pinoy, teka, isa yata itong malaking magiging bahid na malalim at madilim sa aking magiging
administrasyon.
Kung hindi ko maayos itong problema sa Mindanao. Halika nga. Tignan nga natin uli.
Yan na ba yung, halika nga Marvic? Minamarvic, Marvic ko lang. Ano?
Nga, Marvic.
Akala mo naman close kami. Kayo, Panyera, close. Okay.
Yes. At sabi ng Malaysia, sige, we will facilitate. Ayun. Naalala mo, Panyera, nung nandito at naging guest natin, si Dean Merlin Magaliona.
Ah, yes. Naalala ko yan.
Na pinag-usapan niya ang tungkol sa Saba. Yun ang hindi natin alam. Kung ano ang magiging epekto na opisyal dito sa ating framework.
Mm-mm.
Bakit nandoon sa gitna ang Malaysia?
Oo nga eh. Eh di ba ang laki ng claim nila sa Saba?
Anong malaking claim? Akala nila kanila.
Oo. Hindi, ibig ko sabihin kiniklaim talaga pareho. Nila yun ang bonggang-bongga.
Yes, tayong dalawa.
Yan.
Eh, sa atin maamin yan.
Hindi pa rin nare-resolve ba yan, ano, Panyera?
Nagkaroon ng mga konting katanungan noon na nagkaroon daw ng technicality nung panahon ni Ramos. Iba pang usapan to, ha?
My God.
Na medyo pinabayaan na natin yung claim and we have waived our right. Pero hindi pa rin tayo tumitigil sa pagka-claim. Ano ang epekto nito?
You know,
kasi Malaysia is in the middle of things.
At yun ang isang parang sinasabi ni Noor. Na hindi nyo nalalaman yung ginagawa nyo. It's a sellout. Parang sinasabi niya tungkol dito sa Bangsamoro framework.
Alam mo, definitely alam ni Dean Leonen kung ano yung ginagawa niya.
Okay, definitely. Naniniwala rin ako.
Meaning, meron tayong hindi alam na alam niya.
Na-i-guess kaya yan? Maka-scoop?
Ay, hindi. Ayaw niya. Meron siyang mga alam na hindi natin alam na siguro hindi dapat nating malaman. Naku, yan yung malaking problema. Hindi ba dapat naming malaman? Eh kung tungkol sa bansa ko.
Paano
yun? Dapat kong malaman.
Siguro naman, iyaano niya yan. Sasabihin niya rin sa tamang panahon.
Ay, hindi ko alamin. I don't think aaminin niya yan.
Ah.
Ay, hindi. Nilatag ko na lahat ng aking mga baraha dyan. Wala akong tinatago.
Ah.
Ganun yun. Pero yan yung mga tanong natin. Ano epekto nito sa Saba?
Yun. Actually, yun ang isa sa mga pangunahing katanungan dyan.
Yan. Noong 2011, naalala mo, nagkaroon ng konting kontrobersya dahil nakipag-meet daw si Pinoy sa Tokyo. Tokyo, secret meeting daw with the head of MILF, si Ibrahim.
Si Ibrahim.
Na parang, halika nga, tayong dalawa mag-usap tungkol dyan.
Magkapi-kapi tayo.
Magkapi-kapi tayo at mukhang mas madali kung tayo mag-usap yan. Talaga si Nuro, ay, nakausap niya, tayo na lang. Parang ganoon yung sinasabi nilang nangyari.
Nakikinita na, no? Nakinita mo, oo.
Hindi naman. Ano lang, dinidiretso lang natin dahil I'm sure everything was so highly diplomatic and thankful. Hindi ganyan yan. But that was very historical. Kasi ilang dekada nang hindi nag-uusap ang gobyerno at saka MILF.
Yun. Sabi pa nga nila, hindi daw talaga nila sa hinagap naisip na one day makakatapak sila sa palasyo.
Sino?
Eh sila, yung sila Murad. Oh. Nung papunta sila sa Malacanang, na sila ay, they will set foot on the territory of the enemy.
Ah, kaya naiiyak
the leader
sila
of the enemy. Parang ganun. Oo.
Meaning hindi na sila enemy ngayon. Ayan, di ba? Ganyan ang magiging palaisipan parang or kaisipan ganun ng mga tao kung napakatigas talaga nung kabila. Pero kung bukas ang isipan, iba ang magiging epekto.
Kaya
which is
nga,
right, di
ba, Panyera, bahay ko. Nagparitan, nag-exchange gift sila.
Mm-mm.
Bahay ano? Kubo ang ibinigay ni Pinoy sa kay Ibrahim.
At ano ang binigay
kasi
naman?
Kasi yung bahay kubo nga daw ay welcome to the house. Oh. Mga kapamilya, kapatid, kasali.
Ah, okay. Okay. Don, don.
Ang binigay naman ng kabila, parang gong. Yung gong nila.
O nga, para matunog na oo. Oh, ang aming ganun pagsalubong sa, ayan,
sa bagong taon.
Sa bagong
buhay.
Bagong buhay nating dalawa. Ah, nako tayo na. Oh, yun din naman siguro yung kanila mga symbolism.
Okay.
Okay. Mahaba pa. Imagine, magkakaroon silang sariling gobyerno.
Which will have... Panyera. Alam nyo po mga kaibigan, si Panyera Rowie ay meron po siya ditong dalang papel. Matanong ko muna, Panyera.
Ano ito binabasa ko?
Oo.
Na naman, ano ko lang to?
Oo. Hindi, akala ko nandyan na yung more or less gusto nilang mangyari.
Eh, hawak ko yung framework agreement.
Ah, yan. Okay. Ang galing mo naman.
So, parang, ano ba yung... Ito ha? Ito yung title. In the name of God, the beneficent, the merciful.
Okay.
Ilang umpisang-umpisa. Framework agreement on the Bangsamoro.
Talagang una sa lahat.
Hindi mo masasabing...
Ang God Almighty.
Yeah, wala naman sinabi dito, Diyos ng...
Ng Muslim o Diyos ng Kristiyano.
Yes. Kaya lang yung pagkasalita ay mukhang... Mm-mm. Diyos ng Muslim.
Uh-uh.
Marami pa ho ang nakalagay dito ng gusto. Mukhang sinasabi dito kung ano dapat ang ilaman ng basic law. Okay? Okay. Pero ang nakalagay dito, okay?
Mm-mm.
Dahil basic law yun, eh parang contractual na rin. Okay? Ano ibig sabihin nun, mga kaibigan? What we agree on, okay, is the law between us.
Alright. Okay?
What we agree on will be considered the prevailing and applicable law.
Okay.
Alright. But sometimes, the law, the state, comes into the picture na mag-i-enactment law na we don't agree with.
Okay.
But we will be bound by it.
Ah. Okay.
On the other hand, hindi rin naman tayo pwedeng magkaroon ng agreement o na isang kontrata na labag sa batas.
Okay.
Nakalagay dito sa ating framework agreement, the Bangsamoro shall be governed by... Yun na nga, basic law.
Uh-oh.
The basic law, ha? Uh-oh. Ibig sabihin, manggagaling yan sa Kongreso.
Uh-oh.
Eh, isa lang naman ang Kongreso ng buong Pilipinas ngayon.
Diba?
The provisions of the Bangsamoro basic law shall be consistent with all agreements of the parties.
Okay. Kung ano na pagkasunduan ng dalawang partido?
Oh, eh, anong epekto dun sa ano? Sa Senado sa Kongreso? Are their hands tied na kailangan na silang mag-agree?
Yun.
Ano, kaya
yun?
Nga, isa-isayin mo yung mga tanong.
Ang hirap, no?
Na, sinong sasagot?
Oo.
Tayo
so,
din ba?
Titingnan din ba nila ang Senate President as their Senate President? Diba?
Yun na nga, kaya maraming mga tanong na kailangan
sagutin.
Yung
mga cabinet secretaries, di ba? Meron bang kapangyarihan halimbawa kung cabinet secretary ka for agriculture, mga ganun, meron ba silang hold doon sa gusto nilang estado?
Maraming tanong. Correct. Hindi lang yun, ha. Yung basic law na yan, syempre, sabi nga natin by agreement, no, of the parties, ang parties nito yung government of the Philippines, yung isa, at saka yung Moro Islamic Liberation Front.
Oh. Eh, so, siyempre kung ano yung ilalatag ng gobyerno, nakasalig yan sa Senate, sa House,
hindi lang
sa
yun.
Supreme Court, paano ba?
Ang partido lang dito, MILF.
Oh.
paano yung mga abusaya?
Oh, yun na nga.
Yung mga sabi niya lang, yun mo kung susong mo dyan eh. So, hindi kami bound by this. Yun sinasabi. And it will be formulated by the Bangsamoro people. So, itong mga nagre-represent.
Formulated. Yung basic law
tayo, niya. Oo. And ratified. Meaning, mag-oo ba sila? Ira-ratify sa mga group. Lugar na yon. Ito na. Ano yung mga lugar na yon? Nakalagay dito kanina. They will take the place of ARMM. Nabasa na natin kanina yung kung ano yung mga nasa ARMM. Alright? Pero, ang framework agreement nito is only between imagine the government of the Philippines
NMI.
Entering into a contract with one group na hindi kasama yung ibang grupo involving an area na dapat involved yung mga ibang grupo. Okay, mahirap nga namang gawin yun kasi hindi these people can't even get their act together because they disagree on many points. Remember, nabanggit natin kanina. Yun! Ako, madami!
Hindi pa man eh. Hindi pa rin talaga totaling maano na may mga gera-gera pa rin sila dun.
Okay. Meron ding isang provision. Maraming provision, no? Dito sa framework agreement ang tawag mga annexes. Meaning, gagawin pa nila. At pag nagawa na nila, it will form part of the framework.
Okay.
Eh, mabibigat yung mga yan. For example, ang tawag nila annex. On power sharing.
Yun na nga. Power.
Madali ba yan?
Di ba parang tatlo yata yan na pangunahin, di ba?
Sabihin mo sa akin.
Power sharing, wealth sharing, at saka yung isa nakalimutan ko na.
Grabe, di ba?
Oo. Power.
So, aayusin pa nila yan. Aayusin pa nila yan. Bakit may power sharing? Bakit may power sharing? Kasi ayaw natin magbigay ng independence. We don't want them to be a state that's independent from us. Sila naman, ate ka muna, gusto namin maging independent. So, in effect, sige, share tayo. Ganun na lang.
Eh, paano ang sharing niyan? 50-50?
Yun ang pag-uusapan.
60-40? 70-30? Ang hirap.
Okay. Hindi lang. Oo, yun pa ang pag-uusapan. Kailan pa yan?
At saka yung wealth sharing. Oo.
Ayun, ako, correct. Oh, sorry ah, mukhang na mula nung umupo tayo, mga tanong lang.
Pero kasi hindi talaga namang wala tayong magagawa, wala ka rin magagawa. Kasi talagang kasunduan pa lang naman yan na magkasundo at marami pang tanong.
Correct.
At least, alam mo, Panyera, malaking bagay yon na yung mga tanong na sasabi natin dito sa Patas sa Batas. Para yung mga kababayan natin nag-iisip din, oo nga, no? Medyo maganda nga sana, pero yun ang ibig nating sabihin.
Ayoko sanang parang maging wet blanket ang tawag natin dito. Na ano ba yan? Ang saya-saya natin eh. Bakit ka naman nagpapaulan?
Oo. Hindi, diba? Hindi. Ganun po talaga. Kasi gusto nating ipaliwanag. Okay. Diba?
Kasi, okay, meron ditong tinatawag na central government.
Central government. Okay.
So, magkakaroon pa rin ng tayo yon.
Okay.
Ito daw ang atin. Tama naman. Defense and external security. Ayan, pag nagkagera. O, mga, ayan. Foreign policy. Common market and global trade. Ayan, ang ganda. Citizenship. And pera. Siyempre, dapat piso tayo lahat ng... Okay?
Oo nga, no? Pati yung bagay
that's
na
right.
Ganun.
Coinage. Pati pera dapat pare-pare yan. Postal service. Alam ka naman ng postal service. Ah, hanggang dyan ka lang. Hindi pwede yun.
Oo nga. Very interesting talaga to, Panyera. Oo.
Correct. On the other hand, okay? Ang Bangsamoro, yung basic law naman, yung magiging kanila, ito, no? Yung Sharia justice system. Okay.
Alam mo, Panyera, kailangan reviewin natin yan, ha? One of these days, yung Sharia.
Tawagin natin uli si, hi! Oh my gosh. Ano nga ang pangalan niya?
Sharia.
Si Dean, Si Dean, uumbitahin natin yan. Okay, okay. Kasi napakalaking bagay nung kanilang customary law. Anyway, marami pa sila rin hinihingi. Tsaka, paano yung revenue generation?
Yan na nga.
Mga taxes.
Saan sila magbabayad? O inaasahan nila, syempre, doon magbabayad sa kanilang...
Sino? Pati yung mga hindi...
Yung hindi Muslim. Paano yun?
Yun.
ang ano ba, may nakikita ba sila na itong Mindanao, ito yung estado ng mga Muslim, ito yung ibang parte ng Muslims, pero even among the Muslims themselves, hindi sila nagkakaisa, isang grupo lang doon.
We're not raining on your parade, guys. Oo. Sige, let's keep the smiles on our face. Maganda ho itong nangyayari na nagkaayusan na sila para magkaayos. Mm-hmm. Nagkaayusan sila para magkaayos. Ah, marami pa ho tayong mga sasabihin tungkol dito, mm-hmm, pero nakaka-yun.
Marami pa rin talagang tanong.
Okay.
Na sundan natin ito. Dapat pala, Panyera, yung mga nagtuturo ng history sa elementary at high school. Pag sundan nyo ito, mag-journal kayo, mag-clippings kayo, di ba? Para nasusundan ninyo, mahirap ding it. Ano yan, ah? Di ba? Kailangan paliwanag ng bonggang-bongga.
Alam mo, meron. Okay. Marami na natin, konti na lang oras natin. Mm-hmm. Meron lang ako isang tanong.
Okay.
Ibang topic.
Okay.
Bakit daw kaya, yung mga party list noon na pinatakbo dahil party list sila, ngayon hindi na pwedeng maging party list?
Oo nga. Mm. Oo nga daw. Bakit nga ba?
Yun.
Magandang pag-usapan pa rin yan.
Pag-usapan. At magbibigay na tayo ng konting teaser today.
Oh, sige. Please.
Bakit ba may party list?
Sabi nila, at saka ito, nabanggit na rin natin sa ating mga previous episodes, di ba, naipaliwanag mo na ng bonggang-bongga. Meron kasi mga sektor sa ating lipunan na feeling nila, hindi sila masyadong, yung mga interest nila, kapakanan nila, hindi masyadong napagtutuunan ng pansin. Okay. Di ba?
Kasama ba doon mga Muslim?
Meron nga bang party list pa?
Wala. There are only 12 sectors.
Oo nga.
Na sinasabi na unrepresented or marginalized. Kung sila ay within those sectors na yon, pwede sila mag-form ng party list. Okay? Women, labor, pati professionals, ha?
Oo, children.
Professionals, youth, ang pagkasabi.
Uh-oh.
Pag hindi na ba sila youth, hindi na pwede. Okay, youth, OFWs, elderly, handicap.
Yung anak ni Arroyo dati, meron pa.
Kaya nga, biglang naging sektor ang security guard. Bakit din is approve ang Ako Bicol na tumakbo noon na naging
Ako Bicol.
Okay, aba friend kong congressman diyan. Hi. Mm-hmm. Congressman Batokabe. Hi. Mm-hmm. Anyway. Hindi naman sector 'yun, group 'yun eh. Mm-hmm. Region 'yun eh. 'Di ba?
Mm-hmm.
Bakit sila underrepresented? Meron ka namang congressman diyan.
Oo, Bicol. Okay.
So, matatanggal ba 'yon or yung mga electric cooperatives daw? Pinuntakbo yan dati.
Mm-mm.
Hindi naman sila kasama sa sektor. Question. Mm-hmm. Ano nga pangalan itong building na to? Yung room na to?
This one? Itong ano?
Named after a congressman. Dati nating
Palmones.
Correct. Representing
science.
Correct. Wala
technology.
Namang ganun sektor. Yun eh! Ang daming mga... Diba? Kaya maraming apektado. Pero ang tanong is bakit pinayagan noon? Ngayon hindi. Depende ba yan sa kung sino?
So ano pala yan na pwedeng tanggalin at ganun pala yon. So
okay,
para bang kung noon marginalized sila, ngayon hindi na kasi hindi na sila marginalized. Parang ganun ba yun?
Bisitahin natin. Naalala nyo si Ang Ladlad? Dinisapprove sila ng COMELEC.
Uh-huh.
Kasi ang mga miyembro daw ng Ang Ladlad, mga LGBTs, L, lesbian, G, gays, B, bisexuals, T, transsexuals. Hindi naman daw sila sektor na ayon doon sa ano?
Sa pamantayan, sa guide.
May enumeration doon. Dinala nila sa Korte Suprema.
Mm-hmm.
Hindi. Sektor yan. Pwede silang ma-approve ng party list.
Totoo
kasi
yan.
Ang dahilan ng COMELEC noon, kaya hindi in-approve sila, una wala nga daw sila sa sektor. Pangalawa, meron naman kasi mga explanation na hindi dapat sinabi. Mm-hmm. Na it is more immoral and against the Bible. Yun ang binaliktad ng Korte Suprema.
Oo.
Pero teka, na-party list sila pero hindi sila nanalo.
Oh.
Ano ibig sabihin? Mag-aano ba sila? Yun, maraming tanong.
O Panyera, isang tanong na lang bago tayo magpaalam. Mga sarap-sarap ng usapan
meron
natin.
Andiyan
na yung tuti kasi. Maganda rin naman yung tuti.
Oo naman.
Pero yung ano, yung party list ng mga Muslim, ang Muslim ba sektor?
Wala naman, hindi eh. Wala,
hindi.
May party list ba mga Muslim na
wala.
Ayon sa sektor? Correct.
Oo, wala. Mm-mm. So, binalik lang natin ang usapan din.
Na,
sa
let's be consistent in all the things that we do.
My God. Maraming salamat, Panyera. Nako, marami pang katanungan at yan ay susubaybayan natin. Sa bawat hakbang, aba, inandyan ka para ipaliwanag yan.
Oo
sa
naman,
akin.
Kung kaya ko, hindi ko sinasabing alam ko lahat. Kaya mo yan. Pinag-aaralan ko lang po.
Kaya mo yan. Okay, so mga kaibigan, siya ang nag-iisa. Wala nang iba pa, si Attorney Rowie Daroy Morales.
At siya naman po ang nag-iisa, katangi-tangi at walang kaparehang, si Panyera Mel Estonilo.
Dito sa programang
Patas sa Batas.
Thank you so much, Shirel, Mark, and wag po kayong aalis sapagkat
tuti
na po.
Thank you!
Ay, Shirelo and Mark from Attorney Rowie. Thank you po.
Hanggang sa muling talakayan, dahil ikaw,
ako,
tayong lahat ay
Patas sa Batas.